Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat jumpa kembali dalam siaran SBS Audio. Program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woi Wurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio Program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dan untuk unduh podcast dengan ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya, kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943031 35 atau nomor lainnya 03 9949 2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang pengaduan bagi yang mengalami KDRT, perjudian online di Indonesia dan Islam, dan keadilan hakiki perempuan serta festival Sate Perwira.
SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka perjumpaan kita siang hari ini, maka marilah kita simak yaitu penjelasan Ibu Dinar Tias tentang bagaimana apabila teman kita curhat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya. Jadi, kepada siapa kita akan memberikan rujukan atau nasihat tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Dinar Tias, petugas sosial yang sudah lama menangani kekerasan dalam rumah tangga, dan beliau juga salah satu dari pembicara dalam sesi kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan oleh ADN Victoria pada tanggal 25 April yang lalu itu. Dan Bu Dinar Tias itu termasuk dalam Orange Door yang menangani masalah KDRT itu.
Tuh, ya. Jadi kalau mereka masih ngomong ke orang lain terus bilang ya udah hari ini kita baikan, besoknya berantem lagi, baikan lagi, mungkin masih enggak apa-apa. Didengerin aja, yang penting dia tahu ada option. Jadi pelan-pelan mungkin dibilang, coba kita kunjungin ke Orange Door yuk. Kita ngobrol sama mereka, lihat kira-kira optionnya apa. Mereka bisa bantu apa ke kita.
Jadi memberi masukan ya Bu ya?
Kita denger aja, jangan dijudge. Mungkin kadang-kadang orang juga kesel sih, bukan ya. Cuma frustasi mungkin ya, melihat ada orang menanya sama kita, kita mau bantu tapi nggak mau. Iya. Besoknya datang lagi dengan cerita yang sama. Kalau kita sebagai teman, kita juga mesti ada limitation-nya. Jadi ya, kita mesti bilang juga, saya ini bukan orang profesional. Cuma setahu saya, ada organisasi profesional yang bisa membantu. Kalau enggak kan masalahnya berputar di situ aja.
Ya,
jadi penanganannya pun kadang-kadang, maaf Bu, kadang-kadang penanganannya itu mungkin dengan cara counseling dulu. Gitu. Coba kita mungkin counseling ke orang yang memang mengerti masalah family violence.
Iya, berarti sudah masuk ke perujukan itu, Ibu, ke referensi tadi. Kalau sudah counseling.
Kalau sudah counseling berarti
sudah masuk ke R yang ketiga.
Ke respon, ya. Ke refer, ya. Respon, kemudian ke refer. Jadi referral pathway itu bisa ke organisasi spesifik buat KDRT, bisa family violence counseling, kadang-kadang bisa financial counseling.
Atau ke polisi kan, Ibu? Bahkan.
Polisi bisa. Buat mendapatkan intervention order bisa gitu. Cuma kan kadang-kadang orang nggak mau langsung ke polisi nih. Mereka sebelum ke polisi ada tahapan-tahapan. Mungkin mereka mau counseling dulu. Tapi counselingnya bukan marriage counseling ya. Counselingnya buat mereka sendiri. Buat mendapatkan mungkin lebih merasa lebih serak buat mendapatkan strength to move forward. So that can be that pathway.
Ya, nah Ibu, kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan keluarga itu sejauh mana itu masuknya dalam komunitas itu secara luas Ibu?
Oh, kalau KDRT itu memang
tidak sudah, pandang bulu.
Tidak pandang bulu. Saya sudah bekerja sebagai pekerja sosial di sini, spesialisasi buat KDRT selama kurang lebih 15 tahun di Australia. Itu dari semua negara ada, dari semua culture ada, semua usia, sexuality, it's all across the board.
Yeah.
Dari yang peningkatan, yang punya pendidikan tinggi, pendidikan rendah, sosial ekonomi tinggi, sosial ekonomi rendah, di mana-mana tuh ada, Bu.
Yeah. Tapi kalau dapat dikelompokkan, Ibu, dalam katakanlah ethnicity, begitu, jadi apakah ada, tidak usah disebutkan Ibu, misalnya kalau Ibu merasa sungkan, yaitu apakah ada, oh komunitas yang biasanya dari daerah ini atau komunitas yang begini itu biasanya lebih besar kasusnya atau lebih banyak kasusnya dan sebagainya, itu dapat atau tidak itu dipisahkan seperti itu?
Saya sih nggak ada datanya ya Bu ya, kalau yeah. Setahu saya sih di bidang KDRT itu kita selalu dijelaskan ini across the board, so across nationality, across cultures, across religions, across everyone. Cuma ada beda-bedanya, mungkin kalau di mainstream masalah mereka ada yang agak berbeda, unik dengan masalah yang dimiliki oleh orang-orang pendatang atau migrant. Ada barriers yang berbeda fokusnya.
Nah, itu biasanya apa Ibu yang menonjol antara apa yang terjadi di komunitas migran dan apa yang terjadi di komunitas non-migran?
Jadi kalau non-migran itu kan biasanya yang banyak saya lihat itu banyak kasus intersectionality antara family violence dengan mental health. Kemudian AOD, jadi alcohol and other drugs, housing, jadi banyak orang yang transient, banyak orang yang homeless, kemudian menjadi KDRT, kemudian banyak orang yang criminality-nya tinggi. Ini kalau di mainstream, jadi kriminalitas tinggi itu termasuk KDRT dan juga non-KDRT. Jadi non-KDRT misalnya theft, burglary, sexual assault, rape, sort of criminal activity, high risk perpetrators, dan mereka sudah diketahui polisi, jadi mereka di manage. Namanya person using violence itu ada di polisi bagiannya tersendiri untuk memanage high risk profile family violence offender.
Tapi kan tidak semuanya teridentifikasi kan Ibu, terdaftar ibaratnya.
Ya memang tidak semuanya, betul tidak semuanya, cuma kalau mereka sering melanggar kan kita tahu. Jadi kita tahu perjalanan orang-orang yang person using violence ini, kadang-kadang mereka punya multiple partners. Jadi ada sejarahnya tuh. Mereka tahu dari polisian, dari court, itu mereka udah tahu data-datanya. Nah. Mereka punya their own trauma history dari child protection pada saat mereka kecil. Jadi ya kompleks.
Ya kompleks sekali ya Bu ya, kalau diurutkan itu. Karena bisa kemana-mana itu ibaratnya. Penyebabnya atau pemicunya itu. Nah, kalau di kalangan migran sendiri itu apa, Ibu, biasanya?
Kalau di kalangan migran ini kan kita karena biasanya baru datang ke negara Australia. Jadi, barriers buat masyarakat seperti migran seperti kita itu kan pertama kali pasti bahasa. Kalau kita pakai bahasa Inggris, ada yang udah bahasa Inggrisnya bagus, tapi banyak juga orang yang ke sini bahasa Inggrisnya belum terlalu bagus. Jadi mesti mengenal, belajar bahasa Inggris dulu, kemudian mesti mengenal sistem di sini. Kita nggak tahu sistem di sini kalau minta pertolongan tuh kemana. Kalau di sini kan polisi itu mereka di sini memang buat membantu komunitas. Mungkin persepsi orang kalau misalnya mereka dari luar negara Australia, mereka nggak terlalu familiar dengan the role of police in their own country. Terutama kalau negara-negara yang war-torn country itu kan mereka polisi malah dibilang sebagai penyebab dari kekerasan di dalam negara mereka. Jadi mereka ke Australia melihat polisi, mereka pikirnya, wah polisi nggak mungkin nolongin saya, kalau di negara saya malah saya yang dipukulin. Jadi ada ketakutan untuk approach sistem di sini. Orang nggak tahu bagaimana child protection di sini, mereka nggak tahu ada proteksi apa di Australia, mereka nggak tahu yang namanya KDRT itu definisinya apa. Mereka cuma tahu kalau sudah dipukulin berarti KDRT. Tapi yang non-physical violence mereka
tidak dianggap.
Tahu.
Nah, Ibu kembali ke polisi itu tadi. Kalau di sini kan banyak sekali itu polisi yang ada identifikasinya, yaitu PSO. Itu kalau saya tidak salah, Personal Security Officer kan itu ya. Nah, ini di mana ini kedudukannya Ibu?
Saya kurang tahu Bu.
Ya, bukan, Bu, tadi kan lapor ke polisi. Nah, jadi lapornya itu berarti harus ke kantor polisi, begitu itu maksud saya, Ibu.
Oh iya, jadi sebaiknya memang ke kantor polisi. Nah, kalau di kepolisian itu mungkin merasa kurang mendapatkan approach yang apa ya, yang kita inginkan, bisa mungkin bilang, boleh nggak saya ketemu sama kepolisian dari pihak family violence, karena biasanya nggak di semua polisi ada, cuma kebanyakan mereka ada family violence unit tersendiri. Jadi mungkin bilang sama mereka, itu saya ingin melaporkan KDRT ke specialist family violence unit.
Itu yang sudah melek huruf ya Bu ya, dalam hal itu sudah literaturnya itu sudah cukup luas begitu.
Tapi kalau enggak juga, mereka bisa ke organisasi Orange Door. Jadi di Orange Door itu, dia organisasi yang dibentuk based on Royal Commission into Family Violence Recommendation. Ya.
Tapi itu di bawah polisi atau di bawah siapa-siapa begitu, Bu?
Ini Department of Families and Fairness, DFFH. Dan Orange Door itu nama hub. Dalam satu hub itu ada beberapa organisasi yang bekerja di dalam hub itu, spesialis buat KDRT, spesialis buat person using violence, spesialis buat anak-anak yang terlantar, jadi semuanya bekerja di bidang di satu hub. Nah, kalau orang umum mau datang ke hub itu, boleh, mereka boleh datang, mereka boleh telepon, nanti mereka bisa bikin namanya intake, jadi mereka bikin assessment, intake and referral service ke other services.
Ya, itu kalau mereka sudah tahu jalurnya kan Bu, itu maksud saya itu. Nah, ya. Jadi mungkin kita kembali ke tadi Ibu, ke komunitas migran itu. Jadi selain bahwa mereka itu mungkin mendapat atau mempunyai kendala bahasa, mungkin juga karena pengetahuan atau informasi yang kurang, dan apalagi Ibu biasanya?
Apalagi masalah visa, Bu. Masalah visa itu kan termasuk salah satu yang paling menjadi vulnerability buat kita. Ada orang-orang yang di Australia mungkin cuma dengan visa secara student visa misalnya. Nah, kalau student visa itu kan tahu saya ya, mereka cuma bisa kerja 20 jam per minggu. Yeah. Kadang-kadang ada orang yang di sini mungkin istrinya pakai student visa, suaminya pakai dependent on her student visa, jadi suami bisa bekerja lebih banyak hours, istrinya bekerja
hanya 2
hours tapi mesti study gitu kan. Nah, kalau mereka misalnya ini pisah, suaminya pisah dari istri,
atau istri pisah dari suami.
Ya, mereka pisah lah ya. Kalau misalnya mereka punya anak, itu kan susah. misalnya si ibunya cuma bisa bekerja sebagai student 20 jam per minggu, punya anak, gimana mau bayar sewa rumah, gimana mau bayar kebutuhan anak, cuma bisa bekerja 20 jam seminggu. Susah kan? Jadi salah satunya, makanya orang bilang, udahlah, kita stay aja dulu, kita lihat, I think it's gonna get better. They stay. Ada orang yang kesini pakai spouse visa. Spouse visa kan yang disponsorin sama suami misalnya. Itu juga susah. Kadang-kadang mereka mikir, kita tunggu dulu sampai kita mendapatkan PR. Mungkin perkawinan kita juga akan membaik. Kalau mereka sudah punya anak kan susah. Kalau anak lahir di sini kan mereka juga otomatis ikut bapaknya. Kalau misalnya ibunya belum punya PR, kemudian mereka bercerai, terus bapaknya bilang, oh udah, saya pulangkan kamu. Sering tuh orang-orang migran yang ditakut-takuti, diancam-ancam. Kalau kamu nggak nurut sama saya kembalikan kamu ke negara kamu. Saya ambil anak-anaknya, anak-anak anak saya di Australia. Yeah. Nah, jadi kan orang takut. Gimana kita ibu mau dipisahin sama anak kan nggak mungkin lah. Lebih baik kita diem aja, kita nurut aja.
Jadi ibu biasanya dalam sesi informasi itu, apa yang muncul, apa yang sering ditanyakan atau diajukan oleh para peserta sesi informasi?
Kalau yang kemarin itu sih tanggapan mereka, mereka bilang acaranya bagus karena mereka baru tahu, baru terbuka matanya mengenai jenis-jenis KDRT. Karena mereka dulu taunya cuma physical violence, sementara banyak non-physical violence. Jadi red flags itu buat mereka juga, oh saya baru tahu nih. Nah mereka juga baru tahu bahwa ada organisasi yang bisa membantu. Karena kemarin katanya ada beberapa orang yang bilang, ada sih teman-teman yang sempat disclose ke saya, cuma saya nggak tahu mau ngomong kemana,
mengarahkan kemana. Nah itulah tadi Ibu Dinartias yang menjelaskan bahwa apabila ada orang yang katakanlah curhat atau mengeluh pada kita, kemana kita harus merujuk mereka itu. Nah jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan sekali lagi kami ingatkan bahwa untuk unduh podcast dengar ulang siaran kami, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/Indonesian. Dan bila Anda ingin memberikan saran atau masukan, Anda dapat juga menyampaikannya lewat email, yaitu ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook atau kontak langsung kami di 02-943-03135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Marilah kita simak yaitu tentang perjudian online sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibu Dina Indra Savitri, salah satu dari kontributor kami berikut ini.
Membahas soal judi online di Indonesia tidak hanya sebatas untung rugi. Pasalnya, praktek bisnis judi online seringkali dikaitkan dengan bisnis penipuan online, pinjaman online, bahkan tindak pidana perdagangan orang. Di Australia, hanya ada segelintir permainan judi online yang legal dan berlisensi. Tipe permainan judi lain seperti yang sering terlihat di kasino atau pub juga membutuhkan lisensi khusus untuk bisa beroperasi. Di Indonesia, sejak berakhirnya Orde Baru, judi di tempat umum dalam bentuk apapun dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Meskipun begitu, pada tahun 2024 lalu saja, menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, terdapat setidaknya 4 juta pemain judi online di Indonesia. Dan di tahun sebelumnya, yaitu 2023, total akumulasi perputaran dana transaksi judi online mencapai 327 triliun rupiah, atau sekitar 27 miliar dolar Australia. Menurut Hairil Halim dari Amnesty International Indonesia, persoalan judi online ini tidak hanya soal kerugian finansial, tetapi juga seringkali melibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan kriminal lintas negara. Salah satu jaringan yang seringkali dikaitkan dengan praktek judi online adalah antara Indonesia dan Kamboja. Bulan Maret 2026 lalu, situs Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia memberitakan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menangkap 19 tersangka di sebuah apartemen di Medan, Sumatera Utara, terkait praktek judi online jaringan Kamboja. Amnesty International tahun 2025 menerbitkan laporan tentang investigasi mereka selama 18 bulan di lebih dari 50 lokasi di Kamboja yang disinyalir menjadi tempat beroperasi praktek penipuan dan judi online. Organisasi ini mewawancara 58 penyintas dari berbagai negara termasuk Indonesia, di mana 40 dari mereka mengakui mengalami penyiksaan fisik dan atau mental.
Mungkin kalau kita melihat permasalahan judi online, penipuan online, ini kejahatan yang kausalitasnya bisa dibilang sempurna karena ada faktor penyebabnya dan ada juga dari dalam maupun dari luar Indonesia ya. Jadi judol ini sendiri, ini sebenarnya tidak berdiri sendiri karena walaupun pengoperasiannya itu di luar negeri ya, yang dimana paling umum itu Kamboja, tapi banyak orang yang bermain judi online di Indonesia. Jadi ini yang terbentuk semacam rantai. Jadi kalau kita lihat dari historinya itu, sekitar pertengahan ataupun akhir 2010 itu di Kamboja itu judi online menjamur karena didorong oleh investasi dari Cina yang besar dan juga influx wisatawan ke sana, influx pariwisata. Akhirnya investasi yang masuk tadi itu membangun kasino, hotel, dan resort-resort di kota-kota yang ada di Kamboja. Jaringan kriminal dari Cina memanfaatkan momen ini, mereka migrasi ke Kamboja dan berbondong-bondong ke sana dan menjalankan bisnis judi online. Jadi bisnis-bisnis judol ini banyak menarget pasar Indonesia karena populasi Indonesia ini besar sekali dan literasinya kurang mengenai dampak negatif dari perjudian ini. Jadi kenapa banyak orang di Indonesia yang main judol? Karena bisnis-bisnis judol di Kamboja ini mempekerjakan orang Indonesia dan orang-orang Indonesia lah yang menyebarkan iklan untuk menarget orang-orang di Indonesia. Judolnya itu judol berbahasa Indonesia, marketnya ya orang-orang Indonesia. Jadi butuh orang-orang Indonesia juga. Kita lihat siklusnya saling terkait satu sama lain. Jadi orang Indonesia itu direkrut untuk bekerja sebagai customer service, customer service management, ada juga yang search engine optimization. Banyak posisi-posisi yang dimana mereka membutuhkan orang Indonesia untuk menjalankan judi online ini di Kamboja. Nah, ini yang menarik minat-minat orang Indonesia untuk berangkat ke Kamboja dengan iming-iming gaji yang tinggi. Influx pertama itu terjadi karena iming-iming gajinya yang tinggi.
Bukan secara organik minatnya tambah terus baru orangnya direkrut, orangnya direkrut dulu biar meningkatkan minat gitu.
Iya, memang ada upaya untuk menarget pasar-pasar di Indonesia. Ada investornya, ada orang-orang yang dimanfaatkan untuk bekerja di bisnis judi online-nya, dan juga orang-orang yang lakukan judinya secara online. Jadi rantainya saling terkait satu sama lain. Tapi pada tahun 2019, atas desakan dari Cina itu Kamboja melarang judol. Nah, kebingungan nih tadi jaringan kriminalnya. Dia akhirnya mengalihfungsikan gedung-gedung judol tersebut menjadi bisnis online scamming. Nah, makanya setelah judol, yang marak juga itu online scamming atau penipuan online. Ya, namanya penjahat, mereka juga harus berinovasi kan. Nah, kenapa di Kamboja berjamur? Karena penegakan hukum di sana kurang bagus dan pengawasan keuangannya lemah. Dan juga tata kelola pemerintahan dan serta ya korupsi. Masifnya bisnis penipuan online ini menarik perhatian dari orang-orang yang berasal dari Cina maupun negara tetangga di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk berbondong-bondong migrasi Kamboja dengan iming-iming gaji tinggi. Orang-orang Thailand yang disekap di sana itu, datanya dipakai, foto terus untuk membuka bank account di Thailand. Nanti bank account ini yang dipakai untuk mengoperasikan aliran uang dari Thailand ke Kamboja. Jadi bukan hanya menipu orang ini juga digunakan sebagai objek yang dimana data-data pribadinya mereka digunakan untuk membuka bank account di Kamboja, dan itu yang akan digunakan untuk money laundering maupun kegiatan-kegiatan kriminal lainnya. Ada juga kayak menawarkan bisnis yang investasi, dan mereka ini setiap hari ditarget. Kalau tidak sesuai target, maka mereka disiksa. dipaksa. Kan mereka datang rata-rata itu banyak yang naif juga nih. Mereka ditawarin pekerjaan, terus semua biaya perjalanan di cover, mereka berangkat aja gitu loh. Tidak bertanya kenapa kok sebaik ini mereka mau di cover pesawatnya di awal. Tapi nanti ujung-ujungnya mereka yang harus membayar uang itu. Jadi ibaratnya jadi semacam utang yang harus mereka bayar ketika sudah bekerja di online scamming compound itu. Jadi dari Amnesty itu laporannya itu ya, scamming compound itu ya di situ ada operasi penipuan online dan juga ada operasi judol.
Menurut psikolog dan akademisi Dr. Ratih Arum Listiandini, memang ada tipe-tipe kepribadian tertentu yang rentan menjadi kecanduan judi online.
Jadi sebetulnya memang perspektifnya kita bisa melihat di level mikro, di level individual, maupun juga tentunya adalah mungkin di level sistem gitu ya, terkait dengan sistem bagaimana era digital saat membuat orang tuh menjadi semakin mudah ya mengakses berbagai macam informasi, baik yang positif atau negatif. Tapi karena saya latar belakangnya adalah psikolog, mungkin kalau saya bisa menjelaskan secara perspektif individual, secara psikologis, memang kebanyakan kan ini kalau yang saya baca ya dari literatur mengenai kecenderungan seseorang yang pada akhirnya rentan gitu ya untuk menjadi pelaku judi, dan ini tuh tidak hanya berlaku dalam konteks judi online ya, tapi ini juga riset yang udah banyak meneliti juga terkait sama judi secara umumnya. Jadi beberapa karakter misalnya yang pertama itu adalah impulsivitas ya, jadi kemampuan kontrol diri yang cenderung rendah sehingga orang cenderung untuk melakukan gitu ya atau memilih sesuatu tindakan tanpa berpikir panjang terkait sama konsekuensinya tuh. Jadi ada unsur impulsivitas juga di situ. Lalu yang kedua itu tadi kalau berhubungan sama impulsivitas, berhubungan sama kontrol diri yang itu juga rendah, ada beberapa riset juga yang sebetulnya menunjukkan bahwa gambling ini ya, termasuk ada online gambling itu banyak berkorelasi juga. Jadi kalau kita bilang berkorelasi itu kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ini menyebabkan X gitu ya, tapi artinya dia berhubungan bahwa antara perilaku gambling online dengan kondisi-kondisi kesehatan mental individu seperti kondisi depresi misalnya, itu tuh ternyata berhubungan juga. Bisa jadi karena orang cenderung online gambling itu sehingga dia mungkin kayak terus-menerus gitu ya, terlilit ibaratnya ya dengan keinginan dia untuk melakukan judi itu, jadi dia cenderung misalnya mungkin mengalami masalah kesehatan mental, atau orang kadang-kadang menjadikan gambling itu sebagai bentuk dari perasaan kesepian yang kronis atau perasaan pelarian atau distraksi gitu dari isu kesehatan mental yang mereka miliki juga. Jadi ditemukan kan itu juga ada korelasinya sebetulnya. Nah, kalau kita bahas juga terkait sama ciri-ciri kepribadian gitu ya, ada beberapa ciri kepribadian yang memang dia cenderung lebih rentan, misalnya kayak mereka-mereka dengan ciri-ciri kepribadian yang cenderung egosentris. Nah, itu biasanya ada di dalam domainnya ya, itu bisa di antara kepribadian histrionik, kepribadian ambang, ataupun misalnya kayak kepribadian narsistik. Kenapa ada kecenderungan, ada kemungkinan hubungannya dengan kepribadian yang cenderung egosentris itu? Karena gambling itu kan fokus itu adalah kepada kayak kepuasan pribadi. Jadi kebanyakan mereka-mereka yang melakukan gambling lalu terjebak di dalam gambling online itu, mereka cari itu adalah kepuasan dan juga pemenuhan gitu ya, dorongan mereka secara pribadi tanpa mereka memikirkan mengenai tanggung jawab sosial ataupun misalnya situasi-situasi lain yang mungkin akan berdampak terkait sama gambling online itu sendiri gitu. Kebetulan kemarin saya juga baru menanganin kasus ya, tapi yang datang ke saya itu bukan pelaku gambling online-nya, tapi adalah istri yang itu ternyata menemukan bahwa suaminya itu melakukan judi online gitu, dan itu sudah sangat mengganggu ibaratnya kayak keuangan rumah tangga dan sebagainya, tapi suaminya sangat sulit untuk mengontrol gitu perilakunya gitu. Jadi kunci utamanya sih sebetulnya di situ sih ya, di impulsivitas, di kontrol diri, lalu juga empati gitu ya. Jadi seberapa jauh seseorang itu cenderung memilih sebuah tindakan tuh hanya berdasarkan orientasi pribadi dan kesenangannya dia saja, atau mungkin dia lebih bisa berpikir panjang gitu. Dan biasanya mereka yang terjebak ke gambling online itu adalah mereka yang cenderung seperti itu. Sama satu lagi, ini dugaannya juga, yaitu adalah, dan ini pola yang mungkin cukup konsisten muncul ya, di dalam perilaku gambling itu sendiri. Jadi kayak ada semacam sensation seeking gitu. Jadi ada orang-orang yang senang mencari, ada sebuah kebutuhan gitu. Hidup itu kayaknya memang pengen cari resiko, pengen cari tantangan gitu. Jadi akhirnya mereka mencari sensasi itu yang mereka rasakan gitu ya, deg-degannya gitu ketika menunggu hasil gambling dan sebagainya ya. Yang itu cenderung membuat orang itu menjadi lebih rentan. Tuh. Tapi kalau orang yang biasanya dia cenderung cari aman, nggak terlalu seneng ambil resiko, itu biasanya akan lebih rendah kemungkinan dia akan memulai sebetulnya ya dari perilaku si gambling itu sendiri. Ini yang menarik sebenarnya kalau yang saya baca juga dari literatur ya, ternyata gambling ini tuh lintas ekonomi sebetulnya. Jadi mereka yang ibaratnya kondisi sosial ekonominya rendah, itu awalnya mereka mencoba-coba gambling itu ya, dengan kerentanan yang mereka punya juga, karena mereka ingin mencari semacam siapa tahu bisa dapat duit secara lebih instan. Awalnya kayak gitu. Nah, sehingga mereka memulai dari judi dengan nominal yang itu kecil gitu. Nah, tapi mereka yang sudah kaya raya gitu ya, para pebisnis dan juga pengusaha itu juga rentan pada akhirnya terjebak juga ke gambling online ini. Kenapa? Karena kadang-kadang buat pengusaha itu kan, jadi rata-rata ya pengusaha dan juga pebisnis yang besar itu kan mereka senang ambil resiko ya. Untuk membangun bisnis tuh nggak mungkin mereka tidak mengambil resiko gitu. Jadi memang ada sebuah kerentanan juga secara kepribadian bahwa mereka senang untuk mengambil resiko. Dan mereka...
Nah, itulah tadi penggalan wawancara Ibu Dina Endra Savitri mengenai masalah gambling online yang dapat merambah atau melebar ke ranah yang lain seperti penipuan online dan sebagainya itu yang melibatkan orang Indonesia. Nah, pada tanggal 23 Mei itu Perwira sekali lagi akan mengadakan suatu acara yang sangat besar, yaitu acara tahunannya, yaitu Festival Sate, di mana juga akan dimeriahkan oleh Barong itu. Mengapa saya mengatakan Barong ya? Harusnya Reog itu, tapi kenapa pikiran saya jadi Barong itu? Maksudnya Reog Ponorogo itu. Nah, untuk menjelaskan masalah ini dan juga siapa saja yang akan menjadi pengisi acara, kami mengundang proyek manajernya, yaitu Bapak Iwan Sulistiawan Wibisono. Selamat siang Pak Iwan dan terima kasih.
Selamat siang Bu Sri, selamat sore.
Terima kasih, dan juga Ibu Helena Lala, beliau guru SMA di SMA Dromana yang akan tampil pula mengisi acara dengan band murid-muridnya itu. Bu Guru Helena Lala, selamat siang Ibu.
Selamat siang Bu, Helena saja cukup Bu, terima kasih.
Tidak, Leon, itu nama yang lengkap kok.
Nah, enggak, mungkin, itu nama panggilan mungkin.
Iya, saya mungkin ke Pak Iwan dulu, karena agar Pak Iwan dapat menjelaskan itu, jadi kira-kira nantinya bagaimana itu untuk acara tersebut.
Oke, terima kasih sekali lagi Bu Sridin atas kesempatannya dan ikut membantu mensukseskan program-program yang diadakan oleh Perwira. Nah, pada tanggal 23 nanti kami akan menyelenggarakan acara yang tahunan kita, Ibu Sri. Sudah ini dari tahun 81 dan berjalan alhamdulillah setiap tahunnya, kecuali pas COVID kemarin sempat absen. Dan kita pada tahun 2026 ini kembali lagi kita akan jadikan rangkaian satu rangkaian Sate and Reog Festival yang akan diselenggarakan 23 Mei di Federation Square.
Nah, itu Reog-nya itu dari adik Diaspora Indonesia Network gitu, Bapak.
Iya, betul Ibu. Jadi
kerjasama,
itu salah
ya.
Itu salah satu program begini Bu Sri, ide awalnya itu setiap kita ada kunjungan promosi wisata dari Indonesia ke beberapa negara di dunia ini, mereka itu lupa untuk tidak meninggalkan jejak budayanya di negara tersebut. Karena banyak orang Indonesia yang tinggal di sana. Nah, jadi ya sudah, habis tampil, pulang sudah, barang-barangnya dibawa, dan diaspora-diasporanya tidak diajari untuk melakukan itu. Kan sekarang sudah ada produknya ini. Ini kita uji cobakan di Melbourne bersama Indonesia Diaspora Network Global dan Victoria dan juga Perwira. Itu kita punya dua set Ibu Sri di Melbourne.
Untuk Reog-nya itu ya?
Jadi, iya.
Jadi ditempatkan di Melbourne atau juga di Bendigo itu?
Nah, untuk Bendigo itu independen Ibu. Jadi Ibu Nita Rahayu dan Pak Aaron Hall itu mendatangkan sendiri.
Wow.
dan mereka lebih aktif, lebih agresif karena sampai ke sekolah-sekolah sekarang dan nanti yang akan menjadi peraga utama petari reyoknya itu adalah kelompok reyok jangkar bumi dari Bendigo yang dimana itu nggak hanya orang-orang Indonesia tapi sebagian besar malah orang-orang lokal, orang-orang Australia yang akan memperagakannya.
Nah itu hebat sekali, berarti kita sudah mempromosikan budaya Indonesia itu. Nah karena tadi Pak Iwan sudah membicarakan tentang orang-orang non-Indonesia dan juga ini usaha dari jangkar bumi itu, reok jangkar bumi itu untuk datang ke sekolah-sekolah. Ya. Jadi saya akan mengalih ke Bu Helena ini. Bu Helena, jadi apa nanti akan ditampilkan oleh siswa-siswa Bu Helena itu?
Ya, jadi karena di beberapa SMA di Melbourne kita mengajarkan bahasa Indonesia ya, termasuk di sekolah saya di Romana. Saya waktu iseng Bu, saya berpikir bagaimana kalau kita bikin band murid-murid yang belajar bahasa Indonesia untuk memainkan lagu-lagu dalam bahasa Indonesia. Ternyata yang tertarik cukup lumayan. Jadi pada tanggal 23 akan ada sekitar 8 murid Bu dan 2 guru yang akan tampil. Kami akan memainkan lagu-lagu pop, lagu-lagu rock Indonesia seperti lagu-lagu dari Sheila on Seven, lagu dari Coklat. Lalu kami juga ada murid yang akan bermain angklung Bu. Jadi dia akan bermain solo, satu anak akan bermain solo angklung memainkan lagu tradisional Indonesia. Saya mau rahasiakan dulu buat kejutan tanggal 23 nanti.
Nah rupanya pada waktu, apakah murid-murid ibu juga tampil pada tanggal 2 kemarin? Dalam acara ya, mahasuara, saya terlambat ya, itu. Begitu selesai, saya baru datang. Jadi saya sangat mengharapkan nantinya dapat menikmati itu. Nah, ini Ibu, anak-anak itu ini anak-anak bahasa Indonesia juga yang belajar bahasa Indonesia juga atau tidak itu yang akan main nantinya?
Iya, semua belajar bahasa Indonesia. Jadi di SMA itu mata pelajaran bahasa Indonesia itu pilihan dari kelas 9, 10, 11, 12. Jadi murid-murid saya ini ada yang kelas 8, ada yang kelas 10, 11, dan ada satu murid yang sudah lulus dia. Kelas 12 juga ada, tapi satu sudah lulus, tapi dia masih main dengan kami.
Nah, Ibu, bagaimana dalam latihan itu? Karena ini kan harus menghafalkan lagu-lagu Indonesia kan? Ada kesulitan atau tidak itu? Mungkin tidak ya, karena lagu itu kan universal sifatnya.
Betul Bu, tapi awalnya memang sulit mereka untuk menghafalkan chorusnya di mana, refrennya di mana, lalu ada lirik satu, lirik dua, itu mungkin awalnya agak sulit. Tetapi setelah kita latihan mungkin sekitar sebulan, mereka mengerti, oh ini sebenarnya cuma dihafalin polanya aja ya. Tapi kata-katanya juga mereka hafalkan, kalau udah kata bahasa Indonesia ini, langsung masuk ke refren atau masuk ini kita masuk ke solo gitu Bu.
Nah apakah bagaimana ini? Apakah ini berdampak terhadap pembelajaran bahasa Indonesia-nya itu sendiri Bu?
Moga-moga Bu ya, karena murid saya yang baru lulus tahun lalu dia sering menggunakan lirik-lirik dalam bahasa Indonesia ini untuk penulisan ujian akhirnya. Jadi dalam ujian akhirnya dia menulis sebuah cerita, karangan cerita begitu Bu. Jadi kata-katanya yang digunakan misalnya langitnya tidak sebiru hatiku. Itu kata-kata di lirik. Oh dia puitis sekali Bu. Kata-kata itu sama dengan liriknya bagaikan langit, lagunya Potret yang kita mainkan. Jadi memang tujuan saya itu Bu, tujuan saya mengajarkan bahasa Indonesia ke murid-murid Australia dengan cara lain, tidak hanya lewat buku atau komputer.
Sebentar,
tapi
Ibu,
dengan cara lain.
Karena waktu telah menjelang, jadi kepada Anda sekalian, terima kasih sekali atas kebersamaan Anda. Jangan lupa kami akan kembali mengudara pada jam dan gelombang yang sama pada hari Rabu nanti. Nah, sekali lagi, untuk dengar ulang di podcast, Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia itu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.